görməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید مرتضی مطهری مرتضی مطهری 1919 il fevralın 2-sində İranın Xorasan vilayətinin Fəriman kəndində ruhani ailəsində dünyaya gəlib. Onun atası Şeyx Məhəmməd Hüseyn dövrünün ruhanisi olub. Mürtəza Mütəhəri doğulduğu qəsəbədə ilkin təhsilini alsa da 1931-ci ildə 12 yaşında Məşəd şəhərinə gələrək mədrəsə təhsil almağa başlayır. Məşəddə təhsil aldıqdan sonra 1937-ci ildə İslam elmi hövzəsi olan Qum şəhərinə yollanır. Mürtəza Mütəhəri Qumda 15 il İslam elmlərini öyrənir. Bu müddətdə O, Ayətullah Təbatəbayi, Brucerdi, Ruhullah Xümeyni, Əllamə Təbatəbayi Təbrizi, Seyyid Məhəmməd Hüccət, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari kimi alimlərdən dərs alır. Onun təhsil aldığı elmlərin siyahisi isə çox zəngin idi. Ayətullah Xümeynidən fiqh və usul, Brucerdidən Mulla Sədra fəlsəfəsini, əxlaq, usul və ilahiyyat, İbn Sina tibabətini və digər mühüm İslam elmlərini isə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayidən öyrəndi. Bundan başqa, dövrün böyük irfan ustadı Ayətullah Mirzə Əli Şirazdən irfan dərslərini aldı. Mürtəza Mütəhəri Qumda təhsillə yanaşı ictimai işlərdə də fəallıq göstərir. Şah rejimində Məhəmməd Rıza Pəhləvinin əleyhinə fəaliyyət göstərən təşkilatla Mürtəza Mütəhəri əməkdaşlıq edirdi. 1952-ci ildə Ustad Mürtəza Mütəhəri təhsilini başa vuraraq Tehrana gəlir. Bu zaman o artıq dövrünün savadlı ruhanilərindən biri idi. Tehranda olduğu müddətdə Mütəhəri həm elmi tədqiqatla məşğul olur, fəlsəfi elmi mövzuda əsərlər yazır, həm də müsəlmanlar qarşısında müxtəlif dini, elmi mövzularda çıxışlar edirdi. Həmin dövrdə müəllimi Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının qələmə aldığı Fəlsəfə Prinsipləri və Realizm Metodu kitabına giriş yazır və 5 cilddə şərh edir. O, bu işi 1953-cü ildə sona çatdırır. Ustad Mürtəza Mütəhəri 1955-ci ildən başlayaraq Tələbə İslam Cəmiyyətində təfsir dərsləri verir. Daha sonra isə Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 1959-cu ildə isə Mütəhəri Müsəlman Təbiblər Cəmiyyətinə spiker kimi dəvət olunur. Orada o günə kimi müzakirə olunmayan İslam və zamanın ehtiyacları mövzusu kimi bir çox elmi əhəmiyyətli çıxışlar edir. Qumda İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala aləyhdən dərs alan Mürtəza Mütəhəri ondan həm də inqilab ideallarını öyrənmişdi. Hələ gəncliyindən ictimai-siyasi proseslərə fəal şəkildə qatılan Xümeyninin bu tələbəsi 1962-ci ildən sonra inqilabi proseslərə qoşulur. 15 Xordad Şah hökumətinə qarşı İranda ciddi etiraz aksiyalarında əsas təşkilatçı olur. Eyni zamanda Tehranda müsəlmanlar qarşısında etdiyi çıxışlarda şah hakimiyyətini sərt şəkildə tənqid edir, insanlar arasında İslam inqilabı idealarını yayırdı. Məhz sərt çıxışlarına görə 1963-cü ildə həbs olunur. Ancaq az sonra azad edilərək yenidən inqilabi fəaliyyətini davam etdirir. Əgər İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Nəcəfdə xaric dərslərində ruhanilərə siyasi İslam hakimiyyətinin nəzəri əsaslarını işləyib, hazırlayır və tədris edirdisə, Üstad Murtəza Mütəhəri Tehranda sadə xalq kütlələri arasında İslam inqilabının idea və dəyərlərini açıqlayır, cəmiyyəti yeni dövrə hazırlayır, inqilabı xalqın daxilində yaradırdı. Bu, həm də dövrün sərt qanunlarına qarşı ideoloji savaş idi. Mütəhəri bu savaşdan qalibiyyətlə ayrıldı. 1967-ci ildə onun rəhbərliyi ilə Tehranda İrşad Hüseyniyyəsi yaradıldı. Bu mərkəz İslam inqilabının idea bazası oldu. ...1967-ci ildə o dövrün elmi müzakirə mərkəzi sayılan İrşad, İslam Mədəniyyət Mərkəzi təsis edilərkən Mütəhəri oranın əsas üzvlərindən biri olur. İrşadda Mütəhəri ilə yanaşı Doktor Əli Şəriəti kimi dövrün digər ziyalıları da çıxış etməyə başlayır. Bir neçə il sonra İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzindən ayrılsa da fəaliyyətini, çıxışlarını müxtəlif yerlərdə davam etdirir. Ustad Mütəhəri elmi-ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı dövrün problemlərini ələ alan əsərlər üzərində də işləyir. Ustad Mütəhəri həm də İslami vəhdət ideasının ən fəal təbliğatçılarından biridir. Onun Fələstin və Qüdsün azad olunması mövzusundakı çıxışları bugün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Məhz İsrail əleyhinə sərt çıxışlarına görə Şah hökuməti Mürtəza Mütəhərini həbs etdirdi. Amma bütün bu təzyiq və təqiblər Mütəhərini başladığı mübarizədən kənarlaşdıra bilmədi. Nəhayət, Şah hökuməti ən sonuncu vasitəyə əl atdı. Mütəhərinin insanlar qarşısında çıxış etməsi yasaqlandı. Bundan sonraki dövrdə o kütlə qarşısında çıxış edə bilmirdi. ...1976-cı ildə Mütəhəri İraqa gedərək, burada sürgün həyatı yaşayan İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi ilə görüşür. Bu, həm də inqilabın yeni dönəminin başlanğıcı idi. Bu tarixdən ömrünün sonuna qədər Ustad Murtəza Mütəhəri İslam inqilabının əsas təşkilatçılarından biri olur. Tehranda Şahın devrilməsi ilə sonlanan Böyük Xalq Üsyanının İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İrana qayıtması hadisəsinin əsas təşkilatçılarından biri Ustad Murtəza Mütəhəri idi. Ustad Murtəza Mütəhəri 1979-cu il mayın 1-i axşam saat 22:20 radələrində Tehran şəhərində İrşad Hüseyniyyəsinin qarşısında Münafiqlər təşkilatının üzvləri tərəfindən şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyib, İran sülh və bütün müharibələrə son qoyulmasını istəyir. İran rəsmiləri Trampın İranla ilgili sözlərinə rəqs ediblər. Qoca siyanist Ravin Əliyev hökumətini təriflədi. Ukrayna və Rusiya növbəti əsir mübadiləsini həyata keçirib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İran İslam Respublikasının prezidenti deyib, İran İslam Respublikası sülh və bütün müharibələrin dayandırılmasını istəyir. Biz inanırıq ki, problemləri danışıqlar və diyaloq yolu ilə və zorakılıqdan uzaq olmaqla həll etmək olar. İranın məlumatına görə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan İsveçin Tehrandakı yeni səfiri Manias Otterseti ilə görüşündə iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin uzun tarixinə toxunaraq deyib, ümidvaram ki, sizin missiyanız müddətində aramızda olan əlaqələr bütün sahələrdə möhkəmlənəcəkdir. Pezeşkiyan İranın müharibədən qaçmaq və sülhə nail olmaq kimi prinsipial siyasətini vurğulayaraq əlavə edib, İran İslam Respublikası bütün dünyada sülh istəyir. İran Prezidenti Çexiyanın Tehrandakı yeni səfiri Vichrad Grepellə də görüşüb və ölkələr arasında iki tərəfli münasibətləri, bir çox fikir ayrılıqları və gərginlikləri aradan qaldırmaq üçün nəzərdən keçirib. O deyib ki, iki tərəfli əlaqələr bir çox fikir ayrılıqlarını və gərginliyi aradan qaldıra və insanların birlikdə yaşaması üçün daha yaxşı bir dünya təmin edə bilər. İsveç və Çexiya səfirləri ayrı-ayrı görüşlərdə də İran İslam Respublikası ilə əlaqələrin əhəmiyyətini və ölkələrinin İranla əlaqələr və iqtisadi mübadilələri genişləndirmək iradəsini vurğulayıblar.
İran İslam Cumhuriyyətinin birinci vitse prezidenti iki nəfərin görüşməsinin qeyri-mümkün olduğunu deməyin, mümkün olmadığını bildirərək vurğulayıb, Amerika prezidenti Trumpla görüş və danışıqlar hazırda İslam Respublikasının gündəmində deyil. Məhəmməd Rıza Arif çərşənbə günü hökumət iclası çərçivəsində jurnalistlərə müsahibəsində Trumpın dünən axşam İran prezidenti ilə danışıqlara dair açıqlamaları ilə bağlı deyib, İran İslam Cumhuriyyətinin strategiyası bütün sektorlarda, xüsusilə də müdafiə sektorlarında aydın bir strategiya olmuşdur və deyə bilərik ki, bunlar sabit və daimi strategiyalardır. İran birinci vitse prezidenti əlavə edib, bizim nüvə silahı ilə bağlı fitvamız var. Fitva həm də müsəlmanlar, xüsusilə şiələr üçün dinc olmayan nüvə fəaliyyətlərindən istifadənin qadağan olunduğu son sözdür. Bu istiqamətdə strategiyamız aydındır. Arif qeyd edib ki, əgər Trump İranın nüvə silahı məkanına girməməli olduğuna inanırsa, əslində bu, İranın daimi strategiyasıdır və biz bununla bağlı fitvaya söykənirik. Nüvə fəaliyyətindən və nüvə texnologiyasından dinc istifadə bizim prioritetlərimizdəndir. Yüksək texnologiyalı sahələrdəki digər fəaliyyətlərimizdə olduğu kimi. Biz nüvə texnologiyası da daxil olmaqla yüksək texnologiyalı fəaliyyətlər çərçivəsində öz ehtiyaclarımızı təmin etməyi üstün tuturuq, deyə İranın birinci vitse prezidenti Məhəmməd Rıza Arif bəyan edib.
Maksimum təzyiq uğursuz bir təcrübədir. İranın Xarici İşlər Naziri maksimum təzyiq uğursuz bir sınaqdır və yeni bir cəhd başqa bir uğursuzluqla nəticələnəcək deyibdir. Əsas məsələ İranın nüvə silahı əldə etməməsidirsə, bu mümkün bir haldır və heç bir də problem yoxdur. İranın mövqeyləri aydındır, MPT-nin üzvüdür və İnqilab rəhbərinin bu barədə fətvası bizim üçün vəzifəmizi müəyyən etmişdir.
Sam Respublikası ordusunun hava hücumundan müdafiə manevrinin son mərhələsində Bavar 373 sisteminin yeni nəsli ilk dəfə olaraq nümayiş etdirilib. Yeni kompleksi bugün yayılan görüntülərinə görə Bavar sisteminin buraxılış qurğuları hədəf aşkarlama və atəşə nəzarət radarı ilə təchiz edilib. Belə ki, ilkin versiyada radar olmayan və hədəfləri aşkarlamaq və məhv etmək üçün mərkəzi radara söykənən Bavar raket kompleksinin bu mərhələdən sonra artıq müstəqil fəaliyyət göstərəcəyini söyləmək olar. Həmçinin, hər bir Bavar 2-373 raketi 6 T-lar buraxılış qurğusu, demək, radarla təchiz olunmuş raket platforması ilə birlikdə aşkarlama radarından ibarətdir və çox güman ki, hər bir buraxılış qurğusu düşmənin hədəflərini müstəqil şəkildə vura biləcəkdir.
İsrail rejimi və Birinci Dünya Müharibəsi Doktor Mahmud Akar, Türk ilahiyyatçı İlk Dünya Müharibəsi ilə Siyonist rejim arasında olan əlaqəni açıqlayıb, onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Şimdi, Birinci Dünya Savaşı bunlardan dolayı çıxdı. Yəni, bunlar savaşı tetiklədilər, bunlar savaşı gündəmə gətirdilər və insanları savaşdırdılar. Milyonlarca, on milyonlarca insan öldü, aç kaldı, susuz kaldı, yeraltı, yerüstü kaynakları harab oldu. Niçin, neden? Sadece bunlar arz-ı mevut hayalleri var. Kendilerine göre böyle bir inançları var. Buna ulaşmak istiyorlar. Yani Nil'den Fırat'a kadar olan toprakları ele geçirmek istiyorlar evet. Ve burada kendilerince, kendilerine göre bir devlet kurup istedikleri gibi yaşamak hayalindeler. Bundan dolayı Birinci Dünya Savaşı'nı işte bu şekilde gerçekleştirdiler ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldular ve asla da üzülmediler, asla da herhangi bir endişe duymadılar. Tabii yavaş yavaş dünyanın çeşitli ülkelerinden, bölgelerinden Siyonistleri, Yahudileri toparladılar. Filistin topraklarına getirdiler ve oraya yerleştirmeye başladılar. Bunlar o bölgeye yerleşmeye başladıkları andan itibaren zaten yine katliamlara da başladılar. Yani 1915'ten 1920'lerden sonra katliamlara başladılar. Oranın yerel halkını, Filistinlileri, Müslümanları, Hristiyanları, başka dinlerden, mezhepten olanları öldürmeye, katletmeye başladılar. Ve bu şekilde 1948'lere kadar geldiler. Tabii Siyonistlerin arkasında, Siyonistlerle beraber hem o günün büyük devletleri hem de bugünün büyük devletleri beraber hareket etmektedirler. İngiltere olsun, Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun sürekli bunlarla beraber hareket ediyor, bunlara yardım ediyorlar. 1948'e geldikleri zaman Filistin topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmişlerdi. Ve insanları sindirmeye çalışıyorlardı. Oranın yerel halkını, orada yaşayan insanları sindirmeye çalışıyorlardı. Ve bir devletçik ilan ettiler. Tabii İngiltere, Avrupa ve diğer takım ülkeleri hemen tanıdılar. Maalesef bizim o dönemin Türkiye devleti de hükümeti de ilk tanıyan devletlerden, hükümetlerden birisi oldu. Aslında en büyük problem zaten burada. Bu Siyonistler gerçek anlamda bir varlık gösteremiyorlar. Bir varlık değiller zaten. Güçlü, kuvvetli de değiller. Ancak biz Müslümanların, bizim Müslüman yöneticilerimizin zaaflarından, ihanetlerinden yaralanıyorlar ve ayakta duruyorlar. Şu ana kadar da böyle ayakta durdular. İşte 1948'den böyle bir ilan ettiler, Siyonist rejimin kuruluşunu ilan ettiler. Diğer ülkeler bunlara destek vermeye başladılar. Hem silah, hem para, hem teknoloji her bakımdan yardım ettiler. Ve tabii bunların karşısında da yerel insanlar, oranın insanları, oranın vatandaşları, Filistin'in insanları, halkı bunların karşısında direnmeye başladı. Birçok kez şahit olduk, yani ellerinde silah yok, ellerinde tank yok, tüfek yok, hiçbir şey yok. Sadece sapanlarla, sopalarla tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı direnmeye başladılar. Ama bu çok önemliydi yani. Direniş çok önemli. Halkın, insanların biz direnebiliriz, bunların karşısında durabiliriz inancının olması gerçekten çok büyük bir başarı, evet. Büyük bir inançtır. Zaten insanları, toplumları ayakta tutan şey de bu.
Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini dinlemeydesiniz. İlkin hesabatda Azərbaycan Respublikası tərəfinin versiyası təsdiqlənmədi. Azal təyyarəsinin qara qutusunun açılması ilə ilgilidir həmin xəbər. Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyi Azal təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə əlaqədar ilkin hesabatı yaymışdır. Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, hesaba çərçivəsində aparılan istintaq heç bir tərəfin təqsirinin və ya məsuliyyətinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutmur. Eyni zamanda sənəddə qeyd olunur ki, təqdim olunan məlumatlar ilkin xarakter daşıyır və bütün materiallar öyrənildikdən sonra ona yenidən baxıla və əlavələr edilə bilər. Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyinin ilkin hesabatında deyilir ki, Aktau yaxınlığında qəzaya uğrayan Azərbaycan hava yollarına məxsus təyyarənin gövdəsində çox saylı deşiklər aşkarlanıb. Lakin yad cisimlərin vurulduğu ziyanın xarakterini və mənşəyini müəyyən etmək üçün müvafiq araşdırmalar aparılacaq və ekspertiza aparılacaqdır. İşlər başa çatdıqdan sonra təyyarə qəzası ilə bağlı araşdırmanın nəticələrinə dair yekun hesabat hazırlanacaq. Xatırladaq ki, Azalın Embraer 190 təyyarəsi 25 dekabrda Aktau'da qəzaya uğradı. Qəza vaxtı göyərtədə 67 nəfər oldu. 67 nəfər olmuşdur ki, onlardan 38 nəfər, o cümlədən təyyarənin hər iki pilotu həyatını itirmişdir. Azərbaycan Respublikası tərəfi təyyarənin raketlə vurulmasında israrlıdır və Prezident İlham Əliyev Rusiyanın üzr istəməsini və təzminat ödəməsini tələb etmişdir. Bu arada Reuters agentliyi Azərbaycan hökumətindəki anonim mənbəyə istinadən bildirib ki, 2024-cü ilin dekabrında Qazaxıstanda qəzaya uğrayan Azərbaycan hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsi Pantsir S raketi ilə vurulmuşdur. Agentliyin həm söhbəti deyib Azərbaycan tərəfində bu raketin bir parçası var, o təyyarədən çıxarılıb və beynəlxalq ekspertizanın köməyi ilə müəyyən edilib.
Paşinyan ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığın vacibliyini iddia edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ Senatı və Konqresinin nümayəndələri ilə görüşüb. Bu məlumata əsasən görüşdə Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi, regional kommunikasiya marşrutlarının açılması imkanları, həmçinin ikitərəfli və çoxtərəfli formatda əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi perspektivləri müzakirə edilib. Başnazir Paşinyan bildirib ki, Ermənistan və ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədin imzalanması vacib idi və Ermənistan hökuməti ABŞ ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı dərinləşdirmək və genişləndirmək öhdəliyinə sadiq qalacaq. Paşinyan Ermənistan hökumətinin sülh gündəliyinə sadiq olduğunu bir daha təsdiqləyib və Cənubi Qafqazda sabitliyin möhkəmləndirilməsində ABŞ-nin rolunun vacibliyindən danışıb. Qeyd edək ki, ABŞ daxil olmaqla regiondan kənar güclərin Cənubi Qafqaz məsələlərinə qarışması vəziyyəti yalnız mürəkkəbləşdirir, ölkələr arasında real əməkdaşlığa kölgə salır.
Qucusiyanist Ravin Əliyev hökumətini tərifləyib. Azərbaycan bugün şərrə qarşı İsraillə çiyin-çiyinə dayanır, deyib. Siyanist İsrail rejiminin keçmiş başı Ravinə Azərbaycan Respublikası hakimiyyətini yahudilərə göstərdiyi xidmətlərinə görə alqışladı. İsrailin keçmiş baş ravini İsrail Meyer Lav şübhəli holokast qurbanlarının anım günü ilə bağlı Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında keçirilən mərasimdə çıxış edərək deyib, bugün mən İsrailin köhnə dostu olan bir ölkəni qeyd etmək istəyirəm. Bu, Yahudi xalqı və İsraillə sıx əlaqələr saxlayan əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycandır. Azərbaycan bugün İsraillə şərrə qarşı mübarizədə çiyin-çiyinə dayanıb. Xatırladaq ki, Siyanist Ravin başlığılması ilə rəsmi Bakının qəzada törədilmiş trajediyada Fələstinlərə qarşı soyqırımında iştirakçısı olduğuna işarə etmiş olub. Həmin cinayətlərlə əlaqədar siyanist rejim rəhbərlərinin həbsinə beynəlxalq məhkəmə tərəfindən order verildiyini nəzərə alsaq, Raven bu açıqlama ilə Azərbaycanı faktiki olaraq müttəhim kürsüsündə başlayıb oturdu. Keçmiş başı Ravin həmçinin Holokost zamanı 55 mindən çox Yahudinin qırğından qaçaraq güya Azərbaycana sığındığını da iddia etdi.
Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas ABŞ prezidentinin qəzə ilə bağlı fikirlərini rədd edib. Həmas sözçüsü Sami Əbu Zəhri bu barədə deyib ki, biz bunu regionda xaos və gərginliyin resepti kimi görürük. Qəzə xalqı bu planın reallaşmasına icazə verməyəcək. Lazım olan xalqımızın öz torpaqlarından qovulması deyil, xalqımıza qarşı işqal və təcavüzün sona çatmasıdır. Qeyd edək ki, Donald Trump Qəzə sakinlərinin Misr və Yordaniyaya köçülməsini təklif edib. O, hətta ABŞ hökumətinin lazım gələrsə Qəzəyə qoşun göndərəcəyini bildirib.
Siyanist müxbir deyib, Trump hələ də Netanyahu-ya inanmır. Siyanist rejimi jurnalisti Barak Ravid öz açıqlamalarında vurgulayıb ki, ABŞ prezidenti Donald Trump hələ də siyanist rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu-ya etimad göstərmir. Bu siyanist jurnalist İvrit dilində yayımlanan Valla xəbər saytında vurguladı ki, Trumpa yaxın olan yüksək rütbəli Amerikalı məmur ona deyib ki, münasibətlərin yaxşılaşmasına baxmayaraq, Trump hələ də Netanyahu-nu sevmir və ona güvənmir. Bazar günü fevralın ikisində Netanyahu, Trump ağ evə qayıtdıqdan sonra ilk dəfə onunla görüşmək üçün Amerikaya getdi. Amerikanın CNN xəbər kanalı daha əvvəl bir hesabatda elan etdi. Amerika Prezidenti Donald Trump və İsrail Başnaziri Benjamin Netanyahu Qəzza və İranla əlaqəli, eləcə də Saudi Ərəbistanı ilə bağlı münasibətlərin normallaşdırılması haqqında görünməmiş görüşə hazırlaşırlar.
Livanın Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist rejimin ateşkəs razılaşmasını pozması ilə bağlı növbəti dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edib. Bu qurumu və ateşkəs rejimini dəstəkləyən ölkələri təkrarlanan bu pozuntulara qarşı qəti mövqe nümayiş etdirməyə və təlavvi öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə məcbur etməyə çağırıb. Livanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün New York'daki nümayəndəliyi vasitəsilə Siyonist rejimin ateşkəs razılaşmasını və 1701 saylı qətnaməni davamlı şəkildə pozması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edib. Məlumata görə şikayətdə ateşkəs razılaşmasının baş tutmasından sonra Siyonist rejim tərəfindən evlərin partladılması, Livan vətəndaşlarının oğurlanması və ölkənin cənuba qayıtmaqda olan onlara hücum edilməsi kimi pozuntulara toxunulub. Livan Xarici İşlər Nazirliyi bu şikayətdə həmçinin ateşkəs dövründə Siyonist rejimin təcavüzü nəticəsində onlarla Livanlının şəhid olması və yaralanmasına işarə edib, işqalçıların Livanın hərbi qüvvələrini və jurnalistləri hədəf almasına etiraz edib.
Suriya keçid hökumət başçısı Ankara'da səfərdədir. Onu prezident səviyyəsində qəbul edən Erdoğan ilk rəsmi görüşlərində Suriya və Türkiyə arasında görüşlər və münasibətlərin günü-gündən artacağını ümid edib. Suriya keçid hökumətinin başçısı Erdoğana Suriyadakı keçid mərhələsi uğrunda göstərdiyi səylərə görə təşəkkürünü bildirib. Görüşdən verilən məlumat əsası, Əlevilərin hüquqlarının açıq aydın pozulması, Suriya ərazisinin bir hissəsinin İsrail rejimi tərəfindən işqal edilməsi və bu kimi məsələlərə qarşı Türkiyə tərəfindən heç bir etiraz edilməmişdir.
Ukrayna Rusiya əsirliyində 150 vətəndaşını geri qaytarıb. Bu barədə Prezident Vladimir Zelenski sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Onların arasında Mariupol və Zaporojye vilayətində əsir düşən hərbi dəniz qüvvələrinin, hərbi hava qüvvələrinin hərbçiləri, Milli Qvardiya əməkdaşları, sərhədçilər, polis əməkdaşları və digərləri var. Eyni zamanda Rusiya kivləri Ukrayna əsirliyindən Rusiya silahlı qüvvələrinin 150 hərbçisinin geri qaytarıldığını bildirir.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkədə hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərliyin daha 90 gün, deməli, fevralın 8-dən mayın 9-nə dək uzadılması haqqında qanun imzalayıb. Məlumata görə bu barədə Ali Radanın saytı məlumat verib. Yanvarın 15-də parlament hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərliyin uzadılmasına səs vermişdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
İranın xarici ticarətinin artmasına hansı amillər səbəb olub? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İstatistikalar İranın xarici ticarətinin təxminən 104 milyard dollara çatdığını göstərir. İranın ticarətin inkişafı təşkilatının hesabatı bunu göstərir ki, ötən 10 ayda ölkənin ümumi xarici ticarəti 158 milyon 180 min ton, 103 milyard 846 milyon dollar təşkil edib. Bu hesabata əsasən, ötən 10 ayda ölkənin qeyri-neft ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18% artaraq təxminən 48 milyard dollara çatıb. Son illərdə qonşularla əməkdaşlıq həmişə İran İslam Respublikasının xarici siyasət prioritetlərindən biri olub. Bu çərçivədə iki tərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək yollarının axtarılması İran rəsmiləri və qonşu dövlətlərin marağına səbəb olub. Bölgənin nəhəng iqtisadi potensialını, yaxın coğrafiyasını, mədəni, dil və dini oxşarlıqlarını nəzərə alaraq, İran və onun qonşuları əməkdaşlığın genişləndirilməsi yolunu müəyyən ediblər. İranın şimal, cənub, şərq və qərbində bazarın müxtəlifliyi İranın istehsal şirkətləri üçün yaxşı fürsətdir. İranın ticarətin inkişafı təşkilatının hesabatına əsasən, bu ilin 10 ayı ərzində ölkənin ümumi xarici ticarətinin 127 milyon 396 min tondan çoxu 47 milyard 755 milyon dollar dəyərində ixrac edilib. Ağırlıqda isə 12%, dəyər baxımından isə 18% artıb. 12.3 milyard dollarla Çin, 10 milyard dollarla İraq, təxminən 6 milyard dollarla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və 5,5 milyard dollarla Türkiyə İranın qeyri-neft ixracatında əsas məqsədlər olub. İranın ixrac mallarının əksəriyyəti neft-kimya məhsulları olub. Bu dövrdə İrana da 56 milyard dollar dəyərində 30 milyon 783 min ton mal idxal edilib. Bu da çəkidə 3% azalma və dəyərdə 3% artım deməkdir. Bu dövrdə İrana idxal olunan əsas mallar Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çin, Türkiyə və Almaniyadan olub. İran və Səudiyyə Ərəbistan arasında siyasi əlaqələr artdıqca, ticarət əlaqələri də artıb. İstatistikalar göstərir ki, İranın Səudiyyə Ərəbistanına ixracı ötən illə müqayisədə 99% artaraq 23 milyon 319 min 448 dollar olmaqla 558 min 971 ton təşkil edib. İranın ixracının əsas hissəsini təşkil edən neft və qaz ixracı və neft-kimya məhsulları ilə yanaşı, son illərdə ölkədəki digər şirkətlər və iqtisadi qurumlar da yeni bazarlara çıxmaq üçün geniş proqramlara başlayıblar. İranın qonşu ölkələr və Afrika qitəsi ilə ticarətinin artması, İran məhsullarının ixracının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına və ölkəyə valyuta gəlirlərinin artmasına səbəb olub. İranın iri dövlət və özəl şirkət və qurumları mal istehsalında diversifikasiyanı iqtisadi fəaliyyət üçün əsas strategiya hesab ediliblər. Bu usul, ölkənin iqtisadi və ixrac imkanlarının tətbiqinə müsbət təsir göstərmişdir. İranın biliyə əsaslanan şirkətlərinin regional və qlobal sərgilərdə fəal iştirakı yüksək keyfiyyətli İran mallarının təqdim edilməsinə səbəb olub və İran məhsullarına böyük və dünya miqyasında tanınan şirkətlərin diqqətini və heyranlığını cəlb edib. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq İran iqtisadiyyatı təkcə bir məhsula güvənmir və bugün ölkədə şirkətlərin və iqtisadi qurumların istisalında müxtəlif mallar mövcuddur. İran ixracatçılarının diqqətini regional bazarlara yönəltməsi də malların ixracının artmasına səbəb olub. İran İslam Respublikası qonşu ölkələrin iqtisadi ehtiyaclarının ödənilməsində əsas rol oynayır. İran şirkətləri ölkə hududlarından kənarda da nəhəng infrastruktur layihələrinə saymaya qoyublar. İranın daxili imkanlarını nəzərə alsaq, iqtisadi perspektiv də böyüməyə davam edəcək. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. İran İslam İnqilabının formalaşmasında gənclərin rolu bu gün də bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Mərhum İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aləyh İslam İnqilabının qələbəsini gənclərin fədakarlığı ilə əlaqələndirirdi. O, bu barədə deyib ki, universitet gəncləri, köhnə məktəblərin gəncləri, bazar gəncləri, bu təbəqənin hörmətli qəbilə adamları öz qiyamları ilə şər rejimi geri itələdilər. Dünya təcavüzkarlarının əllərini ölkədən kəsdilər. Siz gənclər iman gücü ilə bu hərəkatı bu günə qədər gətirdiniz və qələbəyə apardınız. Bu iman gücünü qoruyun. Allahın salamı olsun sizə, ey böyük İran xalqı və siz qeyrətli və ağıllı gənclər. Sizin İranın bütün təbəqələrdən olan gənclərin böyük səyləri ilə bu hərəkat bu səviyyəyə çatıb. Sizin böyük zəhmətiniz olub ki, biz qalib gəldik və İrandan zülmün kökünü müəyyən dərəcədə çıxardıq. İnşallah bundan sonra siz gənclərin böyük zəhmətinizlə bu fitnə-fisad kökü qoparılacaq deyə İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aləyh öz bəyanatında demişdir. Bugün İran İslam İnqilabının qələbəsindən 40 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, gənc nəsil hələ də ölkənin tərəqqisinin önündədir. İnqilab rəhbəri gənclərə müraciət edərək, İnqilabın keçmişi və onun çətinlikləri ilə yanaşı 40 illik İran İslam İnqilabının nailiyyətlərini müzakirə edib. Hazret, müxtəlif sektorlarda, o cümlədən elm və tədqiqat, mənəviyyat və etika, ədalət və həmçinin korrupsiya ilə mübarizədə İnqilabın gələcək baxışını izah edib. İnqilab rəhbəri 2018-ci il fevralın 11-də İran İslam İnqilabının 40-cı il dönümü münasibəti ilə yaydığı İnqilabın ikinci addımı bəyanatında gənclərə müraciət edərək, gənclərin ölkənin gələcək həyatında müstəsna rolunu vurğulayıb. O həzrət dönə-dönə ölkənin imanlı və inqilabçı gənclərə əsaslanan transformasiya və tərəqqisinin zəruriliyini qeyd edib. O, gəncləri inqilab dövründə olduğu kimi, müxtəlif elmi, mədəni, iqtisadi, siyasi sahələrdə də yeni ruh yüksəkliyi ilə çalışmağa, ölkənin tərəqqisi yolunda addımlar atmağa çağırıbdır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, İranın lideri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei müxtəlif sektorlarda, o cümlədən elm və tədqiqat, mənəviyyat və əxlaq, ədalət haqda söhbətində İran inqilabının gələcək baxışlarını açıqlayan bəyanatında o, gənclər sözünü 32 dəfə dilə gətirib və ölkənin mömin və inqilabçı gənclərinin səyləri ilə gələcəyin xəritəsini cızıb. İnqilabın ikinci addımı bəyanatında əsas anlayış İran İslam Respublikasının nüfuzu, özünə inamı, müstəqilliyi və azadlığıdır. İnqilab rəhbərinin fikrincə, bu bəyanatın cəmiyyətdə həyata keçilməsinin ağır yükü gənclərin çiyninə düşəcək. Bugün İran gəncləri İslam İnqilabının varisləri kimi böyük məsuliyyətlərin yükünü öz çiyinlərinə götürüblər. İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aləyh və İslam İnqilabının ideallarının həyata keçilməsi istiqamətində beynəlxalq, iqtisadi, elmi və mədəni arenalarda zəruri olan istənilən sahədə parlayırlar. Onlar inqilab zamanı aparıcı rol oynadıqları kimi, bugün də İslam inqilabının ideallarının həyata keçirilməsində dinamizm, səy və fədakarlıq ruhunu işlərində ön sıraya qoyublar. Onlar İslami İrana yeni İslam sivilizasiyasına nail olmaqda kömək edirlər. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, Buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Ailə.
Güzellikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı və ürəkçən yadı ilə başlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Çox dəyərli, hürmətli ailələr hər birinizi ayrı-ayrı salamlayır və sizə minnətdarıq Təbriz Radiosundan bugün ailə veriliş ilə yolbir olmuş bizi dinləyirsiniz. Güzəl bir qış axşamında yenə görüşünüzə gəlmişik Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə. Arzulayıram ki, ürəkləriniz məhəbbət hərarətindən isti olsun, əzizlərinizin, ailənizin kənarında gözəl günləriniz, gözəl anlarınız, gözəl saatlarınız olsun, inşallah. Bugün də bizimlə yol bir olun Təbriz Radiosundan başqa bir ailə verilişində. Dinləyicilərimiz, günəşili ilə 1357-ci ildə tam qışın ortasında ölkəmiz İrana sanki yaz gəldi. Dünyanın bütün azadlıq sevərlərinə və İran-İslam Cumhuriyyətini hər zaman özlərinə örnək eləyənlərə, hər zaman azadlığı, zülmə qarşı durmağı haraylayanlara təbrik eləyirəm bu gözəl günləri, bu yövmullahları. İnşallah ki, hamılarımız çalışaq hər zaman zülmün qarşısında dayanıb və hər zaman azadlıq, hər zaman müstəqillik, hər zaman vətən sivərliyi və vətən sevgisini ürəklərimizdə yaşadıb onlara əməl eləyək hərəkatımızda, davranışımızda və əlbəttə məqsədlərimiz, amallarımızda. Bugün inşallah qulluğunuzda olacağıq başqa bir ailə verilişi ilə. Siz də inşallah ki, bizi dinləyəcək, yalnız buraxmayacaqsınız. Bugün də müxtəlif mövzularla bağlı birlikdə söhbət eləyəcəyik və inşallah sizlər də bizi müşayiət edəcəksiniz. Əlbəttə, bugün sizinlə İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İran-İslam Cumhuriyyətində nə kimi dəyişikliklər olmuşdur və nələr-nələrə imza atılmışdır, nə kimi nailiyyətlər əldə edilmişdir, bunlar da danışacağıq. İnşallah sizə bizi müşayiət edəcək, dinləyəcəksiniz. Bunların kənarında əlbəttə ki, hər zamanki kimi ekspertlərimizin söhbətlərində ailə mövzuları ilə ilgili, övlad tərbiyəsi ilə ilgili, yoldaşımızla necə davranmaq, ailəni necə müdiriyyət eləmək bunlarda mütləq danışacağıq siz dəyərli dinləyicilərimizin qulluğunda. Onlar ki İran haberlerini izlerler, bilirler ki İran'da bu günler çok önemli, çok değerli günlerdi, çok tenteneli günlerdi. Hicri Şems tarihiyle Bahman ayının ve İran İslam İnkılabı'nın zafer çalmasının il dönümüydü. Həmin münasibətlə dünyanın bütün azadə xalqlarını təbrik edirik. Bugün verilişimizdə dəvətimizi qəbul ediblər. Hüccət Əslan Vəl-Müsləmin Hacı Qaynəzərə çox xoş gəldiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Salam ərz edirəm. İnşallah bu məhdud vəxtdə eləyə biləm. Müfid mətalı xidmətə təqdim edirəm.
Əlbəttə belə olacaqdır. Çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiniz. Hacığa, İslami inqilabdır İran xalqının inqilabı və yazılan qanunlar da ilahi qanunlar əsasındadır. Yəni, inqilabdan sonra qanunlarımızda da bir çox dəyişikliklər yarandı. İnqilabdan əvvəl və inqilabdan sonra nə ki bir qiyas eləyəydi, xalqın huzuru, iştirakı və payı nə qədər olurdu ölkənin idarəsində daha əvvəl və indi nə qədər dəyişilibdir?
Bəli, xidmətinizə arz edeyim ki, Mən qəbl əzin ki, bu bəhsə varid olam, bir müqəddəmə deyim.
Buyurun.
O müqəddəmədə bu ki, Allah aləmi yaradıb, aləmin də yaradandan sonra müdiriyyət edib, qanun yazıb.
Bəli.
Bu ki, Allah niyə qanun yazıb? Çün aləm Allahın çıd. Və bu bir qaidədir əqlən, hər kim bir şeyə malik olsa, o qanun yaza bilər. Və çün aləmin maliki Allahdır, Allah qanun yazıb. Allahdan sonra ayrısı qanun yazsa, gərək Allahdan icazə ala. Ya ayrısı qanun yazsa, gərək malikdən icazə ala. Çün də aləmin maliki fəqət Allahdır. Biz fəqət Allahın qanununa mötəbər bilirik. Əgər Peyğəmbər imamda qanun yazsa, Allahın icazəsi ilə qanun yazırlar. İcazə verməsə yazılmaz. Mütəəssifana tuli tarixdə bəşər gəlibdir. Qahi Allahı qovub kənara. Yəni, maliki qovub kənara. Çün maliki qovub kənara öz başına qanun yazıbdır, qanunla qələt çıxıb. Və bu tərəfdən bəşər əsən qanun yazanmaz. Niyə qanun yazanmaz? Çün ofuqu görmür.
Gələcəyi
görmür. Məsləhət mənfəəti görmür. Aləmin həvadisindən xəbəri yoxdur.
Bəli.
Amma Allah yaza bilər, bəran ki, bula bilir. İnqilabdan qabaq bizim nizamımız şahənşahı idi.
Bəli,
şahlıq rejimində də onun iradəsi otmuşdu Allahın iradəsinin yerində. O istəyirdi Allahın adına qanun yaza. Dərhal ki, Allahı qoymuşdu kənara. Liza qanunla bir nəfərin iradəsi idi. Bir nəfər istəyirdi xastələrini qanun unvanında yeridə. Və çün Allah lahaz olmuydu, bir şeylər yazılıydı ki, onun nəfs istəyirdi, onun iradəsi istəyirdi. Bəli. Bunda Həzrəti İmam gəldi, əvvəl mərdumu agah elədi, ay mərdum, Allah yadızdan çıxıb, axı aləmin maliki Allahdır, qanundan da gərək Allah yazı. Əvvəldə iş çətin idi, vaqən çətin idi. Mərduma bunu düşündürmək, mərdumu ayıtmaq çox çətin və onda da zorla olmaz.
Gücünən olmaz.
Hətməncə, mərdumun əqli, ayla, fikri qəbul eləyə, imam gəldi, Nirulayı tərbiyyət elədi.
Bəli.
Buna deyirlər mərhələyi dane-dane sazi, dənə-dənə tərbiyyət eləmək. Necə Peyğəmbər gəldi, bir dənə Səlman cüllədi, tərbiyyət elədi. Peyğəmbər bir dənə Əbu Zər tərbiyyət elədi. Peyğəmbər bir dənə İmam Əli tərbiyyət elədi. Bunları yığdı, bunların köməkliyinə ümmət tərbiyyət elədi. Elə ki, ümmət tərbiyyət oldu, yədullah, ümməti vahidə cüyləndi, onun köməkliyi ilə tağut aradan getdi. Peyğəmbər İslamda o qudrətin köməkliyi ilə tağut aradan apaydı. Cahiliyyət aradan apaydı, Allahın əhkamı gəldi. İmam da gəldi, şəhid mütəhərə kimin kişilər, şəhid beşli kimin kişilər, çəmran kimin kişilər. Bunlar tərbiyyət elədi bu dane-daneləri. Bunları yığdı, bahəm bir dənə ruhu vahid cüylədi. Mərdumun içində yayladı. O yəd vahidə, qudrət vahidə, ümmət vahidəni cüyləndi. Olan təvəssütü ilə imam tağutu buydu kənara. Yəni, iradəyi şəxsi buydu kənara. Və onun yerinə imam qanun gətdi ki, Qur'anın sayəsində oldu, 12 imamın sayəsində oldu.
İslam ehkəm əsasında bəli yazılandı.
Bu da bir dənə mühüm fərqi var. Şayət deyələ, ağa, Qərbdə də də, Amerikada da, ayrı məmləkətdə də mərdum gəlib meydana, məsələn, tağıtı vurub kənara. Bu da bir dənə sözümüz var, onların mərdumu ilə, demokrasi ilə bizimkinin bir fərqi var.
Bəli.
Onların mərdum nə mənə əksəriyyət dedi, onu qanun yazırlar.
Bəli.
Rəyə əksəriyyət, müsavis və qanun.
Bəli.
Ç, Allah deyəndən tutur, ç tutmur.
Bəli.
Vəli Cumhuri İslamı da Həzrəti İmam gəldi, mərdumu yığır, mərdumun rəyinin etibarı var bir şərtinə. Qurandan cəhət çıxmayalar.
Bir hudud, bir sərhəd təyin.
Bəli, bir dənə sərhəddi var. Sərhəddə də nə mənadır? Allahın
da,
qanunu.
İlahi qanun.
Ona görə biz onlara deyirik, demokrasi. Buna deyirik demokrasiyə dini.
Dini.
Ona deyirik mərdum salari, buna deyirik mərdum salari dini. Pəs təmaddunu qərblə, təmaddunu İslaminin ikisinin. İkisi də mərdumu gətirib meydana.
Hər ikisində demokrasiya vardı, ancaq bizimkində ilahi qanunlar əsas götürülür.
Onlarınkində liberal demokrasidir. Bunu qoyub mən eləyim, liberal demokrasi. Liberal yəni dilxah. Bu ki bəzilər liberalisti mənilirlər azadlıq, bu qələt vacət. Bunu cək yığışdıraq. Liberalism azadlıq deyək ki, liberalist yəni dilənmi xahət.
Ürəyim hər nə istəyirsə o.
Ürəyim istəyir. Əgər mənim ürəyim nə istəsə o, buna deyərlər liberalismi fərdi. Əgər mərdumun coylu nə istəyir, ona deyərlər liberal demokrasi. İndi o pərçəmi ki, Amerika ya ayrı məmləkətdə, qərbədə istəyirlər o bir məmləkətlərə, təbliğ eləyələr, bunlar liberal demokrasını təbliğ eləyirlər. Yəni, mərdum dilişan hərçəmi xahət. Vəli, biz bir dənə məbnaya mötəqdik, mərdum dilişan hərçəmi xahət beşərti ki, Allahın qanunun rəayət eləyələr. Yəni, Qurandan çıxmaya qeşiyə, imamların sözündən çıxmaya qeşiyə. Bu bir dənə əsası fərqidir.
Buna çox görə, güzel,
bu cümlə deyim çəş. Buna görə, liberal demokrasının məbnası məqbuliyyətdir. Fəqət məqbuliyyət, rəyə əksəriyyət, müsavis bu həqiqət. Vəli bizimkində məqbuliyyət də, məqbuliyyət bə əlavə məşruiyyət.
Bəli.
Yəni, mərdumun rəyinin etibarı var, bir şərti ki, Allahın qanunundan sıxmayışıya. Bu bir dənə məbnalı fərqdir.
Və o şəriət də özü bir qalxan kimi, bir sipər kimi əməl eləyir ki, qoymasın xalq yayınsın. Yolunu itirsin və çaşbaş qalsın düz yoldan, necə deyərlər ki, münhərif olsun, yolunu itirsin. İran həmişə tarix boyu diqqət mərkəzində olmuşdur və son vaxtlar, son illərdə özəlliklə İran-İslam inqilabından sonra da həmişə müxtəlif xalqlar, özəlliklə məntəq ölkələrində, region sahəsində hamı İrana göz tikmişdir və İrandakı dəyişiklikləri çox incəli ilə izləmişdir və yenə də belə olacaqdır ki, bu çoxlarına ilham qaynağıdır bilirəm. Hüccət-i İslam və Müslümin Hacıqay Nəzəriyə təşəkkürümüzü bildiririk. Hacıqay ilə vidalaşır, qaydırıq qutluyum.
Vətənsin damarımdakı qan gelmese merziban darıxar. Əcnəbilər görənməz başsalam aşağı. Başımı verərəm bir ovuç toprağa. Güvenir dağda daşlar attımı mən atanda. Əl verməz kibriklərim hamı yatanda. Baş uca olsun İran, bədənim qanə batsın. Qoymaram düşmən əli İranə çatsın. Eş ayağımda, qeyrək kucağımda. Ləbbəyikə ya Hüseyin, vardır dodağımda. Eş ayağımda.
Yedinci güneş ili Bəhmən ayının 12-ci günündə səhər saatlarında Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah